Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on sellainen aihe, kun kansanlähetykselläkin tulee vuosia ja mennään asioissa eteenpäin, mutta muistellaan myös vanhoja. Ja nyt on tulossa semmoinen kirja, jota on koostanut ja kirjoittanut Danielle Miettinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kumpaa sanaa sä muuten käytät tai mitä sanaa sä käytät, kun sä teet tämän tyyppistä kirjaa?
Siis mitkä on ne vaihtoehdot?
Koostanut vai kirjoittanut?
Ahaa, no se riippuu tietysti siis siitä, että mitä mä teen. Että kirjan toimittaja on semmoinen, joka kokoaa toisten kirjoittamia aineistoja, ehkä kirjoittaa jotain myös itse. Mutta silloin kun itse oikeasti luo sen tekstin, niin silloin se on aina sen kirjan kirjoittaja ja nämä menee välillä vähän sekaisin.
Ja tätä varten sä oot siis haastatellut ihmisiä?
Mä olen haastatellut ihmisiä, joo.
Joo. Mennään siihen kirjaan myöhemmin ihan kohta, mutta osalle kuuntelijoista sun nimi saattaa olla tuttu, mutta välttämättä sä et ole henkilönä tuttu, niin kerrotko ihan lyhyesti, että missä vaiheessa sulla on lähtenyt tällainen kirjojen kirjoittaminen ja lehtijuttujen kirjoittaminen, mistä se kipinä syntyy ihan alun perin?
Jaa, no alun perin se on ehkä, olisiko se syntynyt tuolla Taivaan isän työpöydällä, kun hän on suunnitellut tänne maailmaan semmoista kuin Danielle. Että jotenkin mä ajattelen, että mä oon tullut tänne niin kuin tämän halun ja lahjan kanssa. Ja ihan pikkutytöstä saakka oon kirjoittanut ja oon ajatellut, että tulen kirjoittamaan. Ja kirjoittaminen on ollut mun työtä, kyllä oikeastaan ihan läpi mun työelämän. Että ensiksi lehdissä ja sitten ensimmäisen kirjan mä tein, olisiko se silloin ollut, kun mä olin täytin 40, aika lailla varmaan niihin aikoihin, eli siitä on 15 vuotta. Ja sitten siitä, sen jälkeen mitäs niitä nyt on, kun niitä nyt 8 sitten syntynyt.
Mikä oli muuten ensimmäinen kirja?
Se oli semmoinen kuin Viivi ja ihmeellinen malja. Se on lastenkirja ehtoollisesta, jossa on lähtökohtana semmoinen spitaali parantolassa käytetty ehtoollismalja. Ja tämä spitaali oli mulla niin kuin siinä semmoisena synnin pois pesemisen vertauskuvana.
Eli se oli lasten romaani vai?
Ei kuin ihan tämmöinen lyhyt lasten kuvakirja, missä okay. on sitten piirtäjän taiteilijan tekemät kuvat. Kirjapajan kirja oli se.
Miten sitten, missä vaiheessa sä lähdit opiskelemaan alaa?
En mä opiskellut tätä alaa, mä oon ihan tekemällä.
Tekemällä oppinut?
Tekemällä oppinut, joo. Et nyt vasta sitten ihan viime vuosina oon tuolla Hämeen kesäyliopistossa ja sitten vähän Jyväskylän avoimessa opiskellut ja nyt sitten olen aloittamassa tuossa Helsingin yliopistossa noita kirjallisuustieteen maisteriopintoja, että näin vasta nyt sitten täällä työkaaren, niin kuin täällä loppupäässä sitten pääsen herkuttelemaan näillä alan opinnoilla.
Hei, miten muuten toi itse työskentely, mitä sä teet, niin onko siinä, mikä on sun herkuttelua siinä? Mistä sä saat itsekin eniten irti?
No siis tää on ihan äärimmäisen onnellista tekemistä, että kun mä uppoudun siihen tarinaan, niin jotkut aina kysyy, että eikö se ole aika yksinäistä istua siellä koneen äärellä ja vaan niin kuin olla tekemisissä niin kuin nappuloiden kanssa, joita painelee eri järjestyksessä siihen ruudulle ilmestyy kirjaimia. Mutta mä oon niissä paikoissa ja mä oon niiden ihmisten kanssa ja keskellä sitä hyvin moninaista elämää, Jumalan armon aivan ihmeellisiä juttuja ja niin kuin siitä mä nautin ihan valtavasti. Kyllä mä nautin sitten tietysti ihan siitä kirjallisesta ilmaisemisesta, että kun tulee lause, jossa on mun mielestä kaunis niin kuin semmoinen, se virtaa nätisti, se ei kolise eikä ole vihanen eikä kulmikas, vaan se on lempeä ja helposti ymmärrettävä, niin se tekee mut myös onnelliseksi. Et mä jotenkin tykkään kirjoittaa niin kuin ajatellen ihmistä, joka lukee väsyneenä, että se olisi mahdollisimman niin kuin helposti vastaanotettavaa, että maailmassa on ihan tarpeeksi niin kuin taistelua ilman vaikeita lauseitakin.
Siis mitä sä tarkoitat väsyneenä, missä mielessä väsyneenä?
Silleen vaikka, että joku töitten jälkeen vähän ollut riitaa teinien kanssa ja pikkusen painaa ikääntyvät vanhemmat ja mikä kenelläkin siellä sitten voi olla, että sit kaipaa jotain semmoista, mikä ilahduttaa, lohduttaa sen sijaan, että se vie voimia, niin se antaa niitä. Niin sillä tavalla mä koitan kirjoittaa niin kuin väsyneille, monenlaisten murheiden painamille ihmisille, että ehkä mä saattaa mun tyyli olla monen makuun ehkä vähän liian yksinkertainen ja semmoinen, niin kuin mulla on paljon lyhyitä päälauseita, mutta yritän tietysti sommitella niitä silleen, että ei se ole puisevaa, vaan se kuitenkin rikasta kieltä. Mutta et se, siitä mä niin kuin yritän olla aika tarkka, että se lukija niin kuin yhdellä lukemalla ymmärtää, mitä siinä sanotaan, että sen ei tarvitse niin kuin veivata sitä lausetta edestakaisin, ainakaan sen takia, että se on vaikea ymmärtää. Se on sitten eri asia, jos siinä on joku semmoinen ajatus, jota hän haluaa niin kuin vähän pidempään niin kuin miettiä ja maistella, niin se on tietenkin vaan ihanaa, mutta että se teksti olisi semmoinen ei-työläs.
Eli tarkoittaako se sitä, että jos sä kirjoitat vaikka henkilökuvan ihmisestä, niin siitäkin on, oli se aihe hänellä mikä tahansa, niin se on mahdollista kirjoittaa niin, että se on väsyneenkin helppo lukea.
Joo, ja sitten mä muistan, kun mä tein ton Rashid Jumalan taistelija, joka kertoo tämmöisestä afganistanilaisesta mujahideen sotilaasta, joka sitten Eurooppaan paettuaan kääntyi kristityksi. Siinä on todella paljon niin kuin sen alueen historiaa, Afganistanin ja Venäjän niin kuin suhteita ja sitten tätä sikäläistä niin kuin islamia ja kaikenlaisia asioita. Mutta mä koko ajan yritin kirjoittaa sen niin, että se lukija ei huomaa sitä, että hän niin kuin oppii jotakin, että se tapahtuu vahingossa. Ja sitten siitä tuli semmoinen arvostelu, että se oli niin kuin pinnallinen. Ja mä ajattelen, että se ehkä mä onnistuin, koska se niin kuin tuntuu siltä, että siinä niin kuin vaan edetään niin kuin helposti ja nopeasti. Ja se tulee vähän niin kuin huomaamatta sitten se kontekstin niin kuin ne asiat siinä.
Siis mä oon lukenut sen kirjan ja mun mielestä toi, mitä sä sanoit, että tulee helposti ja nopeasti, niin ne varmaan just teki siitä, että mulla tuli semmoinen ajatus, että tää on hyvin elokuvallinen.
Joo, eli silloin siinä on niin kun zoomataan välillä lähelle, välillä kauas. Sitten siinä on henkilöt ehkä riittävän eläviä ja siinä on paljon niin kun tapahtumista sekä mielen sisällä että sit siinä niinku konkreettisessa ympäristössä. Olisiko se jotain tollasta sitten? Hauska kuulla.
Hei, sulle ihan selkeästi on tarinat tärkeitä, niin miten elokuvien suhteen? Näetkö sä yhtäläisyyksiä, kuinka paljon omissa teksteissä muutenkin?
En mä osaa analysoida, mutta siis kyllähän mä, kun mä katson niinku hyvää elokuvaa, niin kyllähän mä koko ajan niinku huomaamattanikin niinku seuraan sitä, että miten ne, mihin se fokus niin kuin kiinnittyy ja miten ne dialogit on rakennettu ja mikä se on se tarinan niin kuin se koko kaari. Tietysti nämä nyt on aivan erilaiset taidemuodot, mutta tosi paljon on yhtäläisyyksiä ja voi oppia hyvästä elokuvasta. Esimerkiksi on tehty tutkimus siitä, että kun katsoja katsoo elokuvaa, jossa on ikkuna on auki ja verhot heiluu siinä ikkunan edessä, sieltä tulee valo kauniisti, niin se aktivoi aivoja niin kuin aivan erityisellä tavalla. Ja tämän saman efektin voi saada aikaiseksi niin kuin kuvaamalla sen kirjoittamalla. Se on musta tosi mielenkiintoista.
Sä mainitsit tämän kaaren, niin nyt kun sä oot kirjoittanut tätä uutta juhlakirjaa, eikö tämä juhlakirja nimellä vielä kulje vai millä nimellä?
Tekisi mieli sanoa, että Jumala varjelkoon, ettei se saa sellaista nimeä kuin juhlakirja. Että silloin kun me lähdettiin tätä miettimään, että millä tavalla kansanlähetyksen 50 vuotta täyttävää lähetystyötä niin kuin juhlistettaisiin ja koottaisiin näitä tätä elettyä elämää yksiin kansiin, niin yksi vahva ajatus oli se, että siitä ei tehdä sellaista niin kuin juhlakirjaa niin kuin genreen putoavaa, vaan jotain muuta. Että se, niin kun, joo, ne juhlakirjat on vähän semmoisia.
Eli tämä on elämänmakuinen?
No, tietysti juhlakirjakin voi olla sitä, mutta jostain syystä meillä on juhlakirjoista niin kun semmoinen mielikuva. Tietysti se riippuu kauheasti siitä, miten se kansityökin tehdään ja muuta, mutta et ne on usein, niin kun, siis kaikki tämmöiset niin kun vuosien täyttämiset, niin nehän on niille instituutioille ja niille ihmisille ne on olennaisia, mutta eihän se sille lukijalle ja vastaanottajalle, niin nehän ei ole niin kuin keskeisiä asioita, että jotain pyöreitä juhlitaan. Ja sen takia ne niin kuin myös niin kuin lehtijutuissa kannattaa häivyttää sinne vähän taustalle. Tietysti jos joku yhteiskunnassa aivan keskeinen henkilö täyttää 50-60 vuotta, niin totta kai se on sitten eri asia, mutta noin muuten.
Niin se kaari. Tässä kirjassa on 8 ihmistä, jota sä oot haastatellut. Niin millä tavalla siinä pääsee muodostumaan se kaari?
Joo, niin kuin siis, että joo, se onkin hyvä kysymys. Ei se ehkä siis muodostukaan muulla tavalla kuin näiden tarinoiden sisällä, mutta tietysti sit voisi ajatella, että mä en vielä tiedä, miten nämä järjestetään, mutta siinä on niin kuin sit yksi mahdollisuus tietysti näyttää sitä, että jos laitetaan Lea Pihkala, joka lähti ensimmäisenä Japaniin, että hän on siellä alussa, ja sitten sinne loppuun laitetaan vaikka Sakari Heinonen, joka tekee mediatyötä Kyproksella ja on tästä porukasta nuori, niin tietysti sillä tavalla muodostuu kaari niin kuin tästä sukupolvien ketjusta, ja myös siinä näkyy sitten se, siellä lähdetään liikkeelle ajasta, jolloin kansanlähetystä ei ollut vielä perustettu, että ensiksi oikeastaan oli, se onkin jännä, että on ollut niin kuin tämä valtava halu viedä evankeliumia, ja vasta sen jälkeen on niin kuin syntynyt nämä rakenteet.
Eli mä sanoin tässä alussa siitä, että tässä muistellaan, mutta tämä tähtää myös tulevaisuuteen tämä kirja, jos tässä on ihan nykypäivääkin.
Niin, siis joo, näistähän iso osa näistä ihmisistä on ihan työn touhussa tälläkin hetkellä varmasti, että siinä mielessä, mutta ehkä niin kuin merkittävin niin kuin mun rukous on niin kuin se, että tämä voisi sillä tavalla tähdätä tulevaisuuteen, että tämä synnyttää rakkautta lähetystyöhön, synnyttää halua rukoilla lähetystyön puolesta, lahjoittaa varoja lähetystyölle ja myös kuulla, jos Jumala kutsuu lähtemään. Että mä voisin ajatella, että näitä tarinoita lukiessa, kun tässä on niin kuin, aika yksityiskohtaisesti on kuvattu niin kuin sitä, miten se on syntynyt se, miten se on niin kuin, otettu vastaan se kutsu siihen lähetystyöhön, niin siinä saattaa tietysti käydä sit sillä lailla, että joku kuulee kutsun ihan omalle kohdalleen.
Kun sä haastattelet ihmisiä, niin sä pääset tosi ihon alle, tai siis miten se sanoisi nätisti, onko se ihan korrektia sanoa nykyään?
No kai se on niin yleinen ilmaisu, että emme me ajattele mitään liian konkreettisia asioita.
Niin, miten sä pysyt kasassa? Siellä tulee välillä tosi henkilökohtaisia asioita. Jos ajatellaan näitäkin 8 ihmistä, niin he on elämänsä aikana varmasti kokenut monennäköistä.
No joo, näissähän, niin kun, näissä on kaikissa näissä tarinoissa niin kun suuria suruja, isoja kipuja, mutta sitten taas ehkä voisi ajatella, että elämä niin kuin ylipäänsä on sellaista ja lähetystyö tuo siihen tietysti sitten omat kierroksensa, niin kuin, kun se on kuitenkin tämmöistä hengellistä sodankäyntiä, vähän vaarallinen sana, mutta käytetään nyt sitä, niin sellaista se on. Miten mä pysyn kasassa? Sillä tavalla, että mä kävelen koiran kanssa metsässä. Että pitää yrittää oppia ottamaan asioiden väliin niin kuin riittävästi aikaa ja sitten huokailla niitä, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa rukouksenne, pyyntönne, kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Niin ehkä se on sitä semmoista Herran kanssa hengittämistä. Mutta ei mulle näistä tarinoista niin kuin mitenkään päällimmäiseksi jäänyt joku semmoinen niin kuin matala lento tai niin kuin ahdistus tai surumielisyys. Että kyllä niin kuin ihan ehdottomasti päällimmäisenä on semmoinen niin kuin ilo siitä, mitä evankeliumi on ja miten se sitten, miten Jumala niin kuin antaa aina sen, kun hän antaa jonkun tehtävän. Niin hän antaa sen, mitä sen toteuttamiseen tarvitaan. Et ihmisen ei tarvitse niin kuin keksiä niitä resursseja, eikä sitä viisautta, eikä sitä rohkeutta, vaan hän antaa, hän on luvannut niin.
Kyllä. Ja kyllähän se ilokin saa välillä tunteiden valtaan itsekin.
Kyllä, joo.
Sitten jos ajatellaan näitä tarinoita, niin kaikki ei varmasti ole mahtunut tähän. Niin onko sulla jäänyt mieleen sieltä joku sellainen juttu, mikä ei ole mahtunut kirjaan, mutta joka oli tosi koskettava?
Ei,
kaikki
on kirjassa.
Okei, eli kannattaa lukea.
Joo, ei ollut sellaista niin kuin sivumääräkattoa. Ja sitten kun mulla oli tässä tämä niin kuin, että tämä pitää niin kuin 4 kuukauden aikana tehdä kasaan, niin se tietysti sit rajoittaa sitä haastattelemiseen käytettävää aikaa, jolloin niihin tiivistyy sitten semmoiset, sehän on hirmu mielenkiintoista, voisi tehdä oman ohjelman siitä, että miksi ihminen muistaa sen, mitä hän muistaa ja miksi hän unohtaa sen, minkä hän unohtaa. Mutta mä annoin tässä ihmisten niin kuin muistaa se, mitä he luonnollisesti muistivat, ja hirveästi en niin kuin kaivellut sellaista, mitä he eivät halunneet kertoa. Ja se, mikä tässä on musta tosi kiinnostavaa, on se, että kun ihmisillä on erilaiset niin kuin persoonallisuudet, elämänhistoriat ja nämä armolahjat, niin miten eri tavalla ihmiset katsoo sitä tekemäänsä työtä ja lähetystyötä ylipäänsä, että mikä se on niin kuin se, että yksi katsoo niin kuin ihan sieltä niin kuin mikrotasolta niin kuin paikallisten ihmisten niin kuin vierestä ja teepöydästä, ja sitten toinen katsoo niitä kirkon rakenteita, mitä pitää kouluttaa ja luoda niin kuin terveitä hallinnollisia rakenteita ja näin. Ja mä jotenkin toivon, että se näkyy siinä, se meidän erilainen tapa niin kuin persoonina tehdä sitä lähetystyötä sen oman niin kuin, niiden omien lahjojen mukaan.
Persoonien kautta tehdä lähetystyötä, niin onko sulla ollut itse, kun sä oot tehnyt ihan älyttömän paljon haastatteluja muitakin kuin näitä lähetystyöntekijöiden kautta, niin onko sulla heidän kanssaan tullut itsellä sellainen kipinä, että kyllä nyt muunkin pitäisi lähteä?
Mä imuroin vuonna 1986 tuolta Teinilän tyttöjen kerroksen käytävää ja kuuntelin Walkmaneista Liekit-musikaalia, joka oli silloin tuore. Ja siellä, jos olisin ihan varma, että mies ei kuuntele tätä, niin voisin nyt laulaa tähän sen biisin, että jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt sinuun on, häntä seuraa tie minne viekin, et ole yksin, et turvaton. Herran liekin anna palaa, anna kasvaa rakkauden, kunnes tuli valtaa alaa ja saapuu luo jokaisen. Niin silloin mä koin, että mulle niin kuin Jumala antoi mulle lähetyskutsun. Ja se on sitten, siihen on tullut vielä niin kuin semmoista, niin kuin, miten se nyt sanotaan tällä kaanaan kielellä, vahvistusta. Mutta täällä mä niin kuin oon edelleen, että aina kun mä oon saanut olla tekemisissä lähetystyön kanssa, niin mä oon kokenut, että mä oon ollut niin kuin ihan siinä niin kuin kutsumukseni ytimessä. Mutta minkälaisen muodon se sitten tulevaisuudessa saa. Minähän olen vasta nuori, koska minä olen vasta 55-vuotias, niin minähän saatan vielä mennä vaikka minne.
Kyllä, nythän lähetyskurssilla aloitti Mikael Hallen ja hän täyttää 60 vuotta. Että
mahtavaa.
Siihenkin on vielä aikaa monta vuotta. Hei, sä mainitsit siitä, että mitä ihmiset muistaa ja mitä ei. Että se on mielenkiintoinen aihe. Niin miten sulla itsellä, jos nyt kuulijoille vähän paljastetaan, että minkä tyyppisiä tarinoita tuolla on, niin muistatko jo jotakin yksittäisiä tarinoita sieltä?
Joo, toki muistan siis, kun vähän tässä katselen näitä nimiä, jotka on kirjoittanut tähän pöydälle eteen, että kaikki pysyy mielessä, niin kyllä joka ikisestä ihmisestä muistan montakin hetkeä sieltä heidän elämästään, mutta ehkä se voi johtua siitä, että se oli mulle niinku semmoinen niinku uusin työmuoto katsoa niinku noin läheltä, niin tämä Esko Mäkisoinin tuonne Itäblokkiin tekemä kirjallisuustyö, kun ne näillä piilokuljetusrekoilla vei niitä lasteja sinne rautaesiripun taakse käsittämättömiä määriä Jumalan sanaa, niin se paine, mikä siihen työhön on liittynyt, niin se oli mulle niin kuin semmoinen tuntematon maailma ennestään, että se millainen se hetki siinä rajalla on ollut, kun on tiennyt, että jos siinä kärähtää, niin seuraukset on todella epämukavat. Ja sitten samaan aikaan siinä piirtyi esiin se näiden erittäin vaikeissa oloissa elävien kristittyjen niin kuin se valo ja se ilo, joka heillä oli siellä vainon alla. Ja miten se sana oli niin rakas, että he halusivat niin kuin aivan hintaa kysymättä, sitä täytyy saada levittää. Että he olivat jotain niin valtavaa löytänyt siinä armossa, jonka se sana heille kantoi, että sitä piti päästä levittämään. Ja sitten koottiin salaisia painokoneita ja niiden osia ja musteita ja muuta sitten kuljeteltiin tuosta rautaesiripun läpi.
Ja voin kuvitella, että Esko on aika sanavalmis kertomaan näitä tarinoita.
Joo, Esko, kaikki. Nämä kaikki 8 ovat olleet hyviä ja avoimia kertojia, joka tietysti myöskään ei ole mikään itsestäänselvä asia, että haluaa kertoa oman elämänsä asioita niin kuin siltä syvyydeltä, kun ne tässä nyt niin kuin on yhteen tuotu. Et siitä todella sydämellinen kiitos jokaiselle ja se on semmoinen niin kuin rukouksen asia myös aina muistaa, että kun joku ihminen niin kuin julkisuuteen antaa oman elämänsä, niin se on suuri lahja ja sitä voi vähän vaikka muistaa rukouksin, että siihen ei niin kuin sitten käydä kiinni millään raateluhampailla.
Hei, kiitos myös siitä, että millä syvyydellä sä kerroit sun omasta suhteesta lähetystyöhön. Se oli myös tosi mielenkiintoista ja koskettavaa kuulla. Tässä on tullut jo ilmi ihan varmasti se, mitä mä haluan sulta kuulla, mutta jos sun pitäisi vielä tiivistää loppuun kuulijoille, että mikä on lupaus tässä kirjassa, mitä he saavat, kun he lukevat tämän? Silleen niin kuin kahdella lauseella tai sitten 30.
Mitä he saavat? Mä toivon, että he saa kiitollisuutta niin kuin Jumalaa kohtaan siitä, miten uskollinen hän on. Ja ilon siitä, ilon evankeliumista, että miten niin kuin ihan vuosikymmenestä ja kulttuurista riippumatta se oikeasti tuo syntien anteeksi saamisen ja vapauden ja ilon ja merkityksen elämään, niin tietysti nämä kaikkien syvimmät asiat jotenkin toivon, että ne elää siellä niin kuin silleen ilman, että niitä jotenkin tykitetään silleen tietyllä semmoisella tavalla ihmisen päälle, joka saattaa sitten nostaa pikkusen semmoista vastarintaakin, että ne tulisi niin kuin soljuisi siellä semmoisena niin kuin suuren kiitoksen aiheena. Ja sitten on varmasti ihanaa päästä tutustumaan vähän lähemmin, että nyt mä oon huomannut, että kun näitä tarinoita on luettu, niin tässä niin kuin korjausmielessä, niin moni on sanonut, että mä en koskaan ollutkaan kuullut, että tällä ihmisellä on niin kuin ollut tämmöisiä mietteitä tai että hänelle on tapahtunut jotakin tämmöistä, että olisinko voinut osata kuvata niin kuin elämää ja ihmistä kokonaisvaltaisesti niin, että me uskallettaisiin itsekin elää rohkeasti, niin kuin rohkeasti peläten, epäillen, niin kuin välillä hyvin vihasena joistakin asioista ja sitten kuitenkin uskollisena siinä kutsussa, minkä ollaan saatu. Että ehkä semmoinen niin kuin katse, joka niin kuin niin kuin siunaa ja jotenkin hyväksyy semmoisen keskeneräisyyden ja sitten myös toivottaa sen ihmisen niin kuin olemisen tervetulleeksi siinä kokonaisuudessa henkenä, sieluna ja ruumiina ja kaikki ne kaipauksineen, mitkä niihin kaikkiin osa-alueisiin liittyy.
Mistä tätä kirjaa saa?
En mä tiedä. Sitä saa varmaan, toivon mukaan sitä rupeaa saamaan, kun se lähtee myyntiin, niin kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista ja netistä.
Kyllä, ja jos ei kirjastosta löydy, niin sitten kannattaa pyytää sitä kirjastoa, niin se on myös mahdollista varmaan sieltäkin saada. Hei, kiitos oikein paljon Danielle Miettinen, kun olit vieraana.
Kiitos kutsusta.